Ассалаум алейкум, кымбатты радио тыңдармандар, кайрылы таң баршаңызга. Бүгүнгө эмне арайлап аткан таңдарыңыз шуакты болсун. Бүгүнгө баштаган күндөрүңүз жемисти ары табысты жана жакшылыкка мол күн болсун деген жакшы тилегим менен адеттегидей таң сары бағдарламасын бастаймыз. Кымбатты радио тыңдармандар, мине бүгүн 22 мамыр 2019 Алматы уақыты 9 сағат 00 минут 31 секундты көрсетіп тұр. Яғни қымбатты тыңдармандар, 10:00-ге дейін сіздермен біз тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Бір сағат көлемінде сіздермен бірге болады. Мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күндеріңізге жақсылық тілей отыра, бүгінгі күннің, бүгінгі бағдарламаның тақырыбын сіздерге айта кеткім келіп отыр. Сылтау айту деген тақырыпты бүгін көтеріп отырмыз. Я, өте қызық, өте тартымды, жан-жақты. Сол қымбатты тыңдармандар, өздеріңізге белгілі, бәріміздің басымыздан өтетін бір жайт осы нәрсе. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, қай кезде, қалай біз сылтау айтып, сол бір тығырықтан шығып кеткіміз келіп жататын жайттар өте көп. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, қалай да біз осы сылтау айту деген бәледен, осы бір жаман әдеттен қалай арыламыз, қалай құтыламыз, осы туралы бүгін әңгімелесетін боламыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, сіздер өз ой пікірлеріңізді, өмірден өткен мысалдарыңыз болса, бастан өткен уақиғалар болса, өз ой пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Ол үшін тек қана біздің тікелей эфирдің телефонына қоңырау шалсаңыздар, немесе жазсаңыздар да болады хат күйінде. Айта кетейін, телефонымыз 8-707-724-30. Міне осы нөмірге хабарласып, ой пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар. Сылтау айту деген қызық нәрсе, шын мәнінде де. Біз бір нәрсеге қолымыз жетпей жатса, бір нәрсені бітіре алмай жатсақ, бір жерге кешігіп жатсақ, және де басқа бір жұмыстарымызды соңына шейін жеткізе алмай жатсақ, міндетті түрде сылтау іздейміз, себептерін іздейміз. Сол сылтауды кейбіреулері өтірік сылтау болып та шығатыны рас, кейбіреулері енді шындыққа да жанасу әбден мүмкін, бірақ енді әртүрлі жағдайлар болады. Қымбатты радио тыңдармандар, міне осының төңірегінде бүгін әңгіме дүкенін құратын боламыз. Қызық тақырыпты бәріміз бірге қызықты ете білейік. Қымбатты радио тыңдармандар, белсенді болыңыздар. Қазір осы бір жақсы әнменен жалғап аламын. Содан кейін қымбатты радио тыңдармандар, міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жақында бер
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, бұл жігіттер тобының орындаған келсенші күні атты әні болатын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, сіздермен ары қарай бағдарламаны бірге жалғастырамыз. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң деп тағы да айтқым келіп отыр. Бүгін 22 мамыр 2019 жыл. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгінің ауа райы болжамы мен таныстыра кетейін. Бүгін Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температура +19 градус болады делінген екен. Ал қазіргі таңда ауа температурасы +18 градусты көрсетіп тұр. Ал бүгін Алматы қаласында қымбатты тыңдармандар күндіз жаңбыр жауады деп күтілуде. Ал Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температурасы +11 градусты көрсетеді деп болжаған екен. Ал қазіргі таңда ауа температурасы +10 градус. Нұр-Сұлтан қаласында да жаңбыр жауады деп күтілуде. Міне бұл қымбатты радио тыңдармандар бүгінгі күннің ауа райы болжамы осындай болады деп болжалған екен. Арғай тақырымызға қайта кірсейік. Сылтау айту туралы әңгіме етіп жатырмыз. Сылтау айту деген не? Осы жаман бір әдеттен қалай арыламыз? Осыны қалай осы бір өтірік сылтаулардан қалай қаншалықты тезірек арылуға болады? Осы туралы қымбатты тыңдармандар әңгімелесетін боламыз. Естеріңізге сала кетейін, біз тікелей эфирдеміз. Телефон нөмірім 877-724-30. Адам бойында түрлі қасиет бар, әрбір қасиеттің өз ерекшеліктері бар дейді. Ең жақсысы шындық айту, ең жаманы бұл өтірік айту. Сонымен қатар адамға тән ең жағымсыз тағы бір қасиет бар, бұл сылтау айту дейді. Сылтау айтудың ешқандай пайдасы жоқ. Ол сіздің абыройыңызды түсірмесе ешқашан көтермейді. Жұмыстарым бар еді, сылтау айтудағы ең көп қолданылатын құлаққа жағымсыз сөздің бірі осы. Жұмыстарым бар еді деп ортадан ешқандай негізсіз қашу. Бастығыңызға да, достарыңызға да бұл сөз ұнамайтыны анық. Ол қандай жұмыс, не туралы екенін хабар бермей сытылып кету сізді тек тығырыққа тірейді. Баратын бағытыңызды әрі жұмысыңызды ашық айтқаныңыз әлде қайда жақсы емес пе дейді. Қымбатты тыңдармандар, көрдіңіздер, бұл сылтау айту жақсылыққа алып келмейтіні рас. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, осы бір жағымсыз қасиеттен қалай арыламыз, бүгін соның жолдарын қарастырайық. Мысалы, достар арасында сылтау айту әр апта немесе әр ай сайын бір рет жиналып тұратын достар арасындағы әңгіме дүкенінің жөні бөлек, бірақ ол сол кездесуден уақыты келген сайын сылтау айтып қаша беру достықтан ажырап қалуыңызға әсер етеді де, тіпті ең ақыры достарыңыз сізге сенбейтін болады. Сылтау айту сенімнен айырады дейді. Бастыққа сылтау айту, яғни жұмыс кестеңізге сай уақытыл жүруге ықыласыңыз аумай, әр таң сайын түрлі сылтаумен жұмысқа кешігіп келіп қалып қою беделіңізге нұқсан келтіреді дейді. Бастығыңызға көп сылтау айтамын деп жұмыстан айырылып қалуыңыз әбден мүмкін. Сылтау айту жұмыссыздыққа, жауапсыздыққа алып келеді. Жауапкершілігі жоқ адамның кімге керегі бар? Сонымен сылтау айту сіздің өмірлік ұстанымыңызда жоқ болу керек екен, қымбатты радио тыңдармандар. Қалай тұрсаңыз, қаламай тұрсаңыз, қаламайтыныңызды айтыңыз. Аспаннан сөз құрап, мың түрлі сылтау айтамын деп өз басыңыз дауға қалады. Шыншыл болыңыз, өтірік айтып, сылтау айтып, ұятқа қалғанша шындық айтып шешімін тапқаныңыз жөн шығар дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, міне массагет нүкте кз сайтынан алынған осы бір сөз, осы бір әңгіме, осыны біз қымбатты тыңдармандар кіріспе ретінде сіздерге арнағым келді. Шын мәнінде де осы сылтау айтуға қаншалықты сіз бейімсіз, қымбатты радио тыңдарман, осы туралы әңгіме етейік. Белсенді болыңыздар, хат жазып хабарласып тұрыңыздар. Меніңше әрбір адамның осы бір кемшілігі, осы бір жағымсыз қасиет бойында бар деп есептеуге айтуға да болады. Ол кішіміз болайық, жасымыз болайық, кәріміз болайық, үлкеніміз болайық, бәрімізде әйтеуір бір жерге бару керек болып қалып жатса, соған бара алмай жатсақ, шын мәнінде де бір сылтауларды айтып іздейтініміз мойындауымыз керек. Әрине кейде болады, ол шындықты айтасың, я шындықты айтып осындай жерге мен барғымақ келеді, бірақ осындай шаруа бар деп шыншыл болсаңыз, ол кез келген адам түсінуге тырысады. А бірақ ойдан құрастырып, қалай айтсам екен, не айтсам екен деп өтірікті бір айтуы шындай қылып құрағымыз келсе, өкінішке орай осы бір жаман әдеттен толықтай арылмасақ, ол жақсылыққа алып келмейтіні рас. Я, басшыға бағыну бұл парыз, бұл ежелден келе жатқан үрдіс, дегенмен түрлі жағдайлар орын алып, бастыққа жақпай қалып, жұмыстан шығып кетуіңіз мүмкін. Оның себепкері көбіне өзіміз. Неге? Кептелісте тұрып қалдым, жұмыс уақыты сағат 9-дан басталатын болса, сіз сол уақыттан жарты сағат не 15 минут кешігіп келсеңіз, бұл үлкен қателік болады дейді. Себебі 15 минут жұмыс барысы үшін тым көп уақыт, ал бұл бастыққа жақпай қалатыны анық. Сіз құтылу үшін кептелісте болдым деп сылтау айтасыз, бірақ логикалық жағынан сіз бір сағат ерте тұрып, бір сағат ерте шықсаңыз, ешқандай кептеліске түспейсіз. Адам қай жағынан алсын, кешігіп шыққан кезде ғана осындай жағдайға тап болады. Ең дұрысы басқа сылтау табыңыз дейді. Я, ауырып қалдым деген сылтауды да біз жиі естіп жатамыз. Көп жағдайда кішкене қошымыз болмаса, кішкене көңіл күйіміз болмаса, біз сол ауырып қалдық деген сылтауды көп қолданатынымыз рас. Қымбатты тыңдармандар, біз жиі барлығымыз келмей, бір денеміздің бір еріншектігі қысып басып тұрса, қоңырау шалып айта салайын ауырып қалдым деп жатамыз. Я, адам болғаннан кейін әрине ауырып қалу қалыпты жағдай, ол болатыны рас кейде шын мәнінде де. Бірақ ауырып қалу деген аяқты ұрып алу, басының сақинасы ұстап қалу емес, ол ауруханаға барып күні бойына сонда ем алу деген сөз. Бастыққа үйде ауырып жатырмын, мазам болмай тұр деген сылтау айтпаңыз дейді. Тіпті бұл жағдай жиі қайталана берсе, жұмыстан шығып кетуіңіз әбден мүмкін екен. Одан кейін жұмыстарым шығып қалды деген жоғарыда айтып кеткенде, бұл қоғамға сәт сайын қозғалысқа толы, себебі қозғалыс болмаса өмір сүру мүмкін емес. Сондықтан адам кез келген жағдайға тап болады, соның бірі жұмыстан бөлек өзінің жеке басына байланысты жұмысының шығып қалуы. Бұнда жағдай орын алған кезде алдын ала сұраныңыз, өткен жұмыс уақытында жұмыстарым шығып қалды деп бастыққа ақталу мен мұндай сылтау айту сыйластықтың жоқтығы дейді. Ал тағы да бір көп айтылатын сылтаулардың бірі бәрімізге белгілі. Қалай ойлайсыздар? Әрине, 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 әрине ұйықтап қалыппын дейтінін сылтау. Я, бірден ескертем, бұл сылтауды ешқашан пайдаланбаңыз, себебі жұмыстан шығып кетуге ең бірінші алып келетін сылтаудың бірі осы. Ұйықтап қалған күні кешігіп келсеңіз де басқаша жауап табыңыз, немесе сол күні жұмысқа шықпаңыз. Себебі көзіңіз ісіп тұрса, немесе ұйқылы ояу келіп тұрсаңыз, бастықтың жүйке жүйесіне әсер ету әбден мүмкін екен. Ал тағы да бір сылтау, кейде айтылатын сылтаулардың бірі, бұл демалыс екен деп ойлап қалыптым деген сылтаулар да бар. Я, аяқ астынан білмей қалыптым. Я, бүгін демалыс екен, демалыс шығар деп ойласам, сөйтсем, бүгін демалыс емес екен болып шықты деп өтірік сылтауларды да кейде біз құрастырып жатамыз. Я, түрлі жағдайларға, мерекелерге байланысты мемлекеттік демалыстар болады. Ол күндізбеде белгіленеді, немесе арнай ақпарат беріледі. Ал сіз іште солай екенді ойлап қалдым деп демалыс емес күні демалып келсеңіз, бұл да үлкен қателік. Себебі 21 ғасырда білмей қалыппын деген сөздің өзі ұят екен. Жұмысыңызды сүйіңіз, сүймейтін болсаңыз ақша үшін жұмыс жасаудың қажеті жоқ. Себебі ерте қартайып кетесіз. Ал ақыры жұмысқа бел шешіп кіріскен екенсіз, сылтауға жол бермеңіз дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, міне бұл жиі айтылатын сылтаулардың бірнешеуі. Сіз қалай ойлайсыз, қымбатты радио тыңдармандар? Сіз осы сылтауларды өмірде қаншалықты қолданасыз, қолданып жүрсіз, немесе бұрын қолдандыңыз, осы туралы ой пікір білдіріп отырсаңыз, я, жаңағы айттым ғой, ауырып қалдым, жұмысым шығып қалды, ұйықтап қалыппын, демалыс екенін білмей қалдым, яғни демалыс екенін деп ойлап қалдым деген сөздерді қаншалықты жиі қолданып жүрсіз қазіргі сәтте. Егер соларды қолдап жүрген болсаңыз, бүгіннен бастап арылай енді. Қымбатты тыңдармандар, осы бір жаман қасиеттен бойымызды тазалап, тазалағанымыз абзал болар еді деп айтқым келіп отыр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің Таңсары бағдарламасының негізгі тақырыбы басталды. Ой пікірлеріңізді күтіп отырмын. Белсенді болыңыздар. Өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді, өмірден өткен оқиғаларыңызды бөлісіп отырсаңыздар болады. Телефон нөміріміз жаңадан қосылған қадірмен тыңдармандарына, тыңдармандарымызға естеріне салып кетейін. 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, хат жазып, қоңырау шалсаңыздар болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір бір жақсы әнге кезек бергім келіп отыр. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз.
Ай менің көлім, ай малағаң, жайна доста, жайна далам, жүрегі нәзір ғажабым, қарапайым қазақ.
Жалғаймыз қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір міне Алматы уақыты 9 сағат 21 минутты көрсетіп тұр. Яғни 10:00-ге дейін біз сіздермен тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Қымбатты радио тыңдармандар, ой пікір білдіремін десеңіздер, хат жазып, өз ой белсенді болыңыздар. 877-724-30 нөміріне хабарласып жазсаңыздар болады. Ары қарай жалғайық. Я, қазіргі қоғам сын сәтте морт сынатындарды алақанына салмайды дейді. Егер ойлаған ісіңіз жүзеге аспай, күйзеліске түсіп жүрсеңіз, кінәні өзгеден не өзіңізден іздеуден қажеті жоқ. Бір сәтсіздік алдағы жеңіске сеп болуы мүмкін ғой дейді. Жолыңыз болмай, толғанып жүрсеңіз, мына кеңестерге көз жүгіртіңіз. Мысалы, демалыс сағаты. Я, күннің 24 сағатының біреуін өзіңізге сыйлаңыз. Ол уақытта демалыңыз, ойланыңыз, өзіңізбен тілдесіңіз. Теледидар, ғаламтор, қоңырауларға бір сағат жоқ деп осы кезде туындайған ойларды жазып отырыңыз. Артынан оқып өзіңіз таң қаласыз. Я, сылтау іздемеңіз. Демалуға сылтаудың қажеті жоқ. Расымен миды демалтқыңыз келсе, артық ойларды ұмытып, сылтау іздеумен басты қатырмаңыз. Ондай жағдайда демалысыңыздың пайдасы тимейді дейді. Тіпті жалқаулардан рақаттануды үйреніңіз. Жалқаулануды. Я, кітап оқығанда оны аяқтауды, компьютерлік ойын ойнағанда оның келесі сатысына өтуді мақсат қылмай, жай көңіл көтеріп демалыңыз. Сонда шынымен уақыт босқа өтпей, жалқаулануды да пайда аласыз дейді. Кінәлі сезінбеңіз, біреудің жұмыстағы жетістіктерін барып келген демалысының суреттерін көріп, досыңыздың спортзалға баратын жайлы естіп, мен неге бара алмаймын деп өзіңізді кінәламаңыз. Бір сәтте барлық істерді бірге алып жүру оңай емес, сондықтан асықпай біреуін қолға алыңыз. Оған әбден үйреніп, келесіне кірісіңіз дейді. Осылай жарты жыл ішінде сіз де бәріне үлгеретін болып шығасыз. Оңай жол іздеңіз. Жаңа қызығушылық таңдағанда арасынан ең оңайы мен өзіңізге ең ұнайтынына назар аударыңыз дейді. Шаруа көңіліңізден шықпаса, оның сәтті болуы екі талай. Ал оңайлығы сізді іштей рухтандырып тұрады. 5 минуттық демалыс, яғни жұмыс барысында өзіңізге 5 минуттық демалыс беріп тұрыңыз. Күшіңіздің тапшылығын сезсеңіз, орныңыздан тұрып, шай ішіп, тынығып алыңыз. Кейбір жағдайларда кішігірім демалыстар күйзелістен құтқармайды. Демек, мәселе басқада. Мүмкін сізге істеп жүрген жұмысыңыз, айналысатын шаруаңыз ұнамайтын шығар. Не өз күшіңізге сенімді емессіз бе? Осы сұрақтарға жауап іздеп көріңіздер дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, я, кез келген адамның бойында болатын нәрсе, я, осындай қиыншылық, күйзеліс, шаршау, шалдығу, я, адам өмір болғандықтан әртүрлі жағы сырттан дейміз ғой, сырттан келетін құбылыстар бар, неше түрлі қиыншылықтар бар, қоғамның көзқарасы бар, отбасы бар, сонымен қатар туған туысқандар, жорар жолдастар бәрі жан жақты, я, кейде қыспаққа алады, кейде қиыншылықтар соғады, соның бәрі шаршауға, шалдығуға, күйзеліске әкеп соғатын ара. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, шынымен де сылтау іздемей, бір сәт демалып, бір сәт осы жұмысқа дұрыс көзқараспен қарауға үйренейік, шын мәнінде де қымбатты тыңдармандар, өткені өте маңызды деп айтқым келіп отыр осы сәтте. Я, мына жерде сіздерге тағы да бір мәліметті бергім келіп отыр. Бұл табысқа жету жолында адам түрлі кедергілерден өтеді. Я, жасалған еңбек өз жемісін бірнеше жылдардан кейін беруі әбден мүмкін. Табыс ауадан берілмейді, оған жету үшін бірнеше уақыт бойы айлап, тіпті жылдап, бірнеше он шақты жылдап, мысалы қажырлы еңбек ету керек шығар. Біз бүгін осы тыңдармандарымызға, қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге табысқа жеткізе келетін адамға қажетті қанатты сөздерді ұсынбақпын. Мен өз жұмысымды жек көрем, табысқа қолы жеткен адамның алғашқы ережесі әділ бола білу және бейтараптықты сақтау. Ойланып көріңіздер, артық ауыр жүкпенен кәнелаулар. Өкпеліштермен алға жылжи аласыз ба, жоқ ба? Өз жұмысыңыздан ләззат ала білгенде ғана еңбектің нәтижесі көріне бастайды. Я, мықты адам әлсіздік танытпау керек дейді. Табысты жан өз күшінің жете бағаланбай қалмау үшін ешкімге жалынбай, еш адамның көмек сұрамай өмір сүреді. Өмірде барлығы әділ емес, біз көп жағдайда әділетсіздіктерге тап болған кезде сынып кетпеу үшін ондайды да лайықты түрде күтіп алуды біліп жүрген жөн дейді. Біз мұндай жерде олай жасамаймыз, яғни өзгерістерге ұмтылу табысты адамның жақсы қасиеттерінің бірі. Шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, кез келген сәтте өзгеріске дайын болуымыз керек. Егер шын мәнінде көп адамдар өзгеріс болған сәтте сынып жатады, яғни сол кезде күйзеліске түсіп жатады, яғни ол қалыптасып қалған, үйреніп қалған әдетінен басқаша болатын болса, сол адамдың күйзеліске түсуі өте оңай және жеңіл болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, өміріңіздің кез келген сәтінде өзгерісті дұрыс қарсы ала білгеніміз жөн. Я, біз қаншалықты жаңалықтарға құмартамыз, соншалықты жетістіктерге, тың идеяларға жете аламыз. Өзгеріс жасау, алға ұмтылу, табысқа қол жеткізудің басты шарты болып табылады. Бұл менің ісім емес деп ойламаған жөн, яғни нағыз еңбекке ұмтылған табысты жандар айналасына зиян тигізбейді. Керісінше, ол өзі тұрғылас адамдардан, әріптестерінен көмек қолын аямайды. Олар кез келген іске қолымнан келмейді деп тартынбай, белсенді түрде кірісіп кетеді екен. Жетістікке жету үшін топпен бірге жақсы жұмыс істей білу керек, еңбек сүйгіш, достыққа берік болу қажет. Я, бұл мүмкін емес, бұл мүмкін емес деу жай айтыла салған әңгіме ғана емес, енжар, іске құлқы жоқ адамның сөзі ғана. Мүмкін емес нәрсе жоқ, бәрі де мүмкін, тек адамға оны жүзеге асыратын тілек пен қалау еркі қажет дейді. Менде басқа таңдау жоқ, біздің айналамызды әр минут сайын мыңдаған мүмкіндіктер қоршап тұр. Табысқа ұмтылған адам ондай мүмкіндіктердің бірінде мүлт жібермеуге тырысып бағады. Ол қай нәрсені қайда жұмсау керектігін біледі. Барлық адамның өзіне ғана байланысты дейді. Бос сөзден бірден іске көшу қажет. Я, қымбатты тыңдармандар, міне бұл сіздерге тағы да табысты қол жеткізу, жетістікке қол жету туралы бірер кеңес іспетті. Я, бүгінгі тақырымыздың өзі сылтау ғой, қымбатты тыңдармандар. Көп жағдайда жетістікке жетпей жатсақ, біз осы жаңағыдай сылтауларды айтып жатамыз ғой. Сондықтан да сіздерге айтқым келіп отқан, қол жеткізу үшін біз аянбай қызмет етуіміз керек, аянбай жұмыс істеуіміз керек. Өзімізді көп жерде қалай десем екен, мәжбүрлеу, енді қалай зорлау деу емес, өзімізді сол еңбекке, сол іске, қызметке итермелеуіміз қажет деп айтқым келіп отыр, шын мәнінде қымбатты тыңдармандар. Я, сонда үлкен табыстарға жететініміз рас. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, Алматы уақыты 9 сағат 29 минутты көрсетіп тұр. Яғни мен сіздерге қазір бір әнді тартып өткім келіп отыр. Сол әннен кейін біз міндетті түрде қайта қауышамыз. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Азия тобына кезек бергім келіп отыр.
Кел ауылға, ауыл тойын тойын.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, Азия тобының орындаған әні бұл ауылға кел деп аталған әні болатын. Ары қарай бағдарламамызға кірсек. Я, Forbes журналы жұмысшылардың жұмысқа бармау үшін ойлап тапқан ең сәтсіз сылтауларын жария еткен екен, яғни компаниясының сауалнамасына сенсек, компания қызметкерлерінің 30%-дан астамы жылына ең болмағанда бір рет ауырып қалдым деген сылтаумен жұмысқа бармай қалады екен. Жылына, яғни ең болмағанда жылына бір рет дейді. Ал ең сәтсіз ойластырылған сылтаулардың тізімі мынадай екен. Кітапты көп оқып едім, ауырып қалдым. Яқын батыр тұрманда сіздерге таныс болса, өз ой пікірлеріңізді білдіруге болады. Жазып алыңыздар, көріңіздер, тыңдаңыздар. Я, көп ішіп қойып, көлікті жүргізе алмадым деген сылтауда болады екен. Өте қызық екен. Полицияның тексеруіне байланысты қайтыс болған әжемді эксгумациялау керек болды деген сылтауда жиі айтылған екен. Мені жұмысқа қабылдағандарыңызды ұмытып кетіппін деген де сылтау болады екен. Өте қызық екен. Я, менің саусағым су құбырына кептеліп қалды деген де сылтауды болған екен. Менің итімнің көңіл күйі жоқ болды. Яғни деген киноны көргеннен соң көңіл күйім түсіп кетті дегендер де бар екен. Үйде шашымды өзім бояп едім, сапсары болып кетті. Мұндай сыйықсыз сылтау айтушылардың 34%-ы жай ғана жұмысқа барғысы келмеген адамдар екен. Ал 29%-ы демалып өзін еркін сезінгісі келетіндер. Ал 16%-ы ұйқысын қандырғысы келгендер екен. 15%-ы жеке шаруаларын бітіріп алғысы келетіндер. Ал 22%-ында ғана дәрігермен кездесу жоспарланып қойған. Өз кезегінде жұмыс берушілердің 29% ғана қол астындағы адамның шынымен ауырып қалуын тексеріп, үйіне телефон соғады немесе ауруханадан анықтама келуін талап етеді екен. Ал 18%-ы өзінің басқа жұмысшыларына науқасқа телефон соқтырады. Ал ең талап қой бастықтар жұмысшыларына науқастың үйіне барып, өз көзімен көріп келуін міндеттейді екен. Десек те, қымбатты радио тыңдармандар, өз қол астындағы азаматтардың өтірігін әшкере етіп, ұстап алған бастықтардың 14% ғана жұмыстан босату қағазына қол қояды екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осы пайыздар өте қызық екен. Сіздерде де осындай өмірлеріңізде болып жатқан жағдайлар шығар деп ойлаймын. Я, сіз бір жерде кішігірім бастық болсаңыз да, үлкен корпорация, үлкен компаниялар басқаратын бастық болсаңыздар да, қымбатты радио тыңдармандар, жұмыстарыңызда осындай болып жатқан жағдайлар туындайды ма жалпы? Егер туындап жатса, осы мәселені қалай шешуге тырыспап жатсыздар, осы туралы ой пікірлеріңізді бізге айта отырсаңыздар. Маған өте қызық болып жатқаны, я, көп 34% жай жұмысқа барғысы келмейтін адамдар дейді. Шынымен де, қымбатты тыңдармандар, егер жұмысқа сол барғыңыз келмесе, онда сол жерде жұмыс істеудің де мүмкін қажет жоқ шығар. Я, егер осындай сылтау менен көп жағдайда жұмысқа қалып жатсаңыз. Ал қызық екен, 29% жай өздеріне демалыс алғысы келген адамдардың пайызы екен, қызық екен. Ал 16% ұйықтап қалдым деген жаңағы айтқанымыздай. Қызық екен, қымбатты радио тыңдармандар, осындай жағдайларды өмірден бастан кешіп жатқан болсаңыздар, өз ой пікірлеріңізді маған хабарласып айтып отырсаңыздар, әбден мүмкіншіліктеріңіз бар. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, қазір тағы да бір әнге үзіліп алайын, содан кейін біздің тағы да қызықты тартымды мәліметтеріміз алда. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Жайып жетер ме баға асыл әлем, жасыл әлем. Так махаббат қана. Алдымызда арман жол, алдымызда сан белес. Жүрегіңде аяла арманды бір сол. Көңілімде шалқып күй, жүрегімде нұр тұнып. Махаббат пен сезім.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, бұл Қайрат Байекенов және Формат тобы. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызға қайта қауышайық. Жұмысқа кешігу бір қалыптасса қалмайтын жаман әдет екен. Ал кешіккен сайын түсініктеме жаза беру одан да жаманның жаманы дейді. Түсініктемені кешіріңіз, енді қайталанбайды деп бір сарынды жаза бергенге қарағанда шынайы себебін жазсаңыз кешірімді болады. Оны басқалар қалай жазды екен? Жұмысқа жарты сағатқа кешігіп келдім. Себебі сағат 10-ға дейін сірә ештеңе істемейміз. Таңертең шай ішеміз, ал шай менсіз де ішіледі. Мен жұмысқа кешігіп келдім. Себебі сіз де бірнеше айдан бері жалақыны уақытында бермей келесі, осылай жалғаса беретін болса, тіпті жұмыстан шығып кетемін дейді. Мен жұмысқа жаңадан орналастым. Сіздің фирмаңызда жұмыс істеп жүргеніме екінші күн. Бүгін дүйсенбі болғандықтан демалыстан кейінгі ауыр күн болды. Метроға отырдым да өзімнің бұрынғы жұмысыма тартып кетіппін. Бұрынғы директорымның таң қалған түрін көргеннен кейін ғана басқа жерге келгенімді түсіндім дейді. Бүгін аптаның жұма күні екен, мен жұмысқа 5 сағат кешігіп келдім, себебі сенбіде ойлап қалдым. Мен таңертең ерте тұрдым, жуыну бөлмесіне тісімді жууға кірдім, кенеттен тіс пастасын көп шығарып алдым. Оны қайта орнына қоям деп тұрғанда уақыттың қалай өтіп кеткенін білмей қалдым дегенде де сылтаулар болады екен. Қымбатты тыңдармандар, өте қызық екен. Келесі де тіске арналған ұнтақ қолдануға уәде беремін деп жазған екен. Мен жұмысқа кешіріп қалдым. Ол менің 1995 жылдан бері жындармен араласатын психикалық ауытқуымның себебінен орын алды. Жұмысқа кешігуіме жұбайым кінәлі дегендер де бар екен. Оятқышым таңертең беймезгіл уақытта шырылдады. Келіншегім менің оятқышымның дауысын жек көреді, алды да басып басыма лақтырды. Бір сағат бой есімді жинай алмадым дейді. Не болатын көрейін деп әде кешіктім. Таңертең ерте ояндым, таңғы ас іштім, ояндым, шықтым, көлікке отырдым, кеңсеге дер кезінде келдім. 4 сағат бойы жұмыс істедім, оянсам түсіме екен дейді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, қалжың шын аралас осындай себептер, сылтаулар бар екен. Шын мәнінде де сіз қандай сылтау айтасыз? Жұмысқа кешіп қалсаңыз, сол туралы ойланып көрдіңіздер ме қымбатты радио тыңдармандар? Өте қызық екен. Ендеше қызық, ары қарай бағдарламамыз жалғастырамыз. Мына жерде тағы да бір қызық мәліметті бергім келіп отыр. Бұл сезімнің суыған білесіз бе дейді. Осы жерде қымбатты тыңдармандар, барлық адам кіршіксіз сезіммен ажырамас махаббатты қалайтыны рас. Керемет шақты армандап жүргенде арадағы махаббаттың суығанда кейде байқамай қаламыз дейді. Суығаны былай тұрсын, тәтті сезімнің көз алдында жоғалып бара жатқанын сеземіз. Махаббат әлсіресе алғашқы белгілері қандай болмақ? Қоңырауға жауап бермеу, кездесуден кешігу, кездесуге немқұрайлы қарау, хабарламаға қысқа қайыру деп өз бетіңізге түйіп отырған боларсыз. Бұдан басқа тағы да қандай әсерлері бар, осы туралы бірер әңгіме етсек. Бір-бірін іздемеу, яғни бір көрмесе тұра алмайтын жандар сәл кешіксе не болмаса түрлі сылтаумен не келе алмайтын айтса күдік туады. Алғашқы сәтте түсіністік танытып, шындығында да босамай жатқан болар деп ішіп пішіп қояды. Ал кейінгілері ше, көзден кеткен соң көңілден кетедіге салып арада суиды. Кездеспегенімізге неше күн болды деген әңгіменің арты жақсылыққа апармайды. Мұндай жағдайда әңгеменің ашығын айтып, кімнің көңілі суғанын, оған не түрткі болған түсіндіріп, ақылды адамдарша сөйлескен абзал. Бір-бірін іздемейтін адамдардың бірін-бірі түкке ұстап жүргені бекершілік дейді. Одан кейін мінез көрсету, яғни ұйқының қанбауы, жұмыстағы сәтсіздік, айналадағы адамдардың жағымсыз сыны психология денсаулыққа әсер етеді. Қоймайды. Іштегі агрессияны сыртқа шығарамын деп жүріп, сүйіктісіне сес көрсетіп қалатыны бар. Таз ашуын тырнадан алады. Демекші, сыңарының қолдауына көз жұма қарап, аталған қиындықтарды арзан ойын сауықпен жеңемін дегеннің махаббаты ұзаққа созылмасы анық дейді. Егер сіздің тараптан барлық қолдау көмек көрсетіліп, одан жылы жауап қайтпаса, өзі білсін дей салады екен. Ол сіздің қолдауыңызға мұқтаж емес екен, жан рахатын жаман әдеттеріне, яғни шылым шегу, ішімдікке салынса, онда адамды ұстап тұрудың қажеті шамалы деген екен. Одан кейін бірге мақсат құрылмағандықтан, мысал үшін бас екеу болмай, мал екеу болмайды, бірге жүргенде ғана іс оңалады. Мәселе уайым тең бөлінеді. Ал аққу, шортан, хам, шаян болып екеуі екі жаққа тартса, әңгіме бөлек. Бұл жерде қазіргі кезде көп адамның көркін көшіретін бір қағидамен жүру деген түсінікке мән беру керек. Бірінің ойын бірі қолдамай, немесе бірі екіншісінің қателіктен түзеп отырса, ол өзінікінен дұрыс деп отырса, қиын жағдай. Ғашықтар болашаққа бір көзбен қарауы тиіс. Бір мақсат, бір отбасы, бір махаббат, осы үш тағанды дер ұстаса сезім оянады дейді. Жалғыздықтан рахат алатындар бар екен, яғни адам кенет өз кеңістігіне ешкімді кіргізгісі келмейді, бөлектеніп алады, яғни күдік тудырады осындай адамда. Бірге жүргенге қарағанда, оқшау жүргенде, бірге қыдырғанға қарағанда, бөлек қыдырғанды ұнататын екеудің айтарға әңгімесі таусылған. Әлемнің әдемділігін бірге көріп, қуанышты екі еселеген артық емес пе? Жалғыздықтың аты жаяудың шаңы шықпайды дейді. Жалғыздықта жүру құлай сүйген екі жасқа тән емес. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл жаңағы өздеріңіздің жарларыңыз, сүйіктілеріңіздің мен аракан катнашыңыз кандай да бир суук жагдайга өкүнүчкө орай келип калып жатса, осындай сылтаулар менен адамдар бир-биринен алыстай баштайт экен. Сондуктан осындай сылтаулардан да бизди сактасын, я эч качан осы бир-бирибизди жоголтпайк, бир-бирибиз менен карым-катнашыбыз дурус көз караста болсун деген ойдамын. Сондуктан кымбаттуу тыңдармандар, бул да бир бизге пайдалы кеңес деп эсептейм. Сондуктан да өмүрлериңиз эч качан суумасын, араларыңызда сүйүшпөнчүлүк ар качан оту жанып турсун деп айткым келип отур. Я азыр бир ан, содан кийин миндеттүү түрдө кайта кавышабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Талгаш кайыкта ошкор кыял кетти алыс буйурмашы айыпка самал болар толгандырган айдын шалкар көлбетин сәулем мени ойландырган сенин жаркын келбети жарқын келбеті күлдің жүзін нұрландырып тұрма сенің дидарың сол бейнеңді тұрған күліп су бетіне Су күлкісі сыңғырлаған сенің күлкің емес пе? Су күлкісі сыңғырлаған сенің күлкің емес пе?
Жакын батырлар менен жалғастырабыз. Бул жебе тобунун орундаган әни кайыкта Шамши Халдаяков атамыздын белгили әндеринин бири. Бул кайыкта әни деген болатын. Энди жакын батырлар менен дагы тахрыбызга кайта кавышайык. Я, өз катылыгыбыздан кийин саналы түрде болсун, бейсаналы түрде болсун, өз өзүбүздү актап алгыбыз келип турады. Сәтсіздіктер мен қателіктерден кейін өз өзімізді ақтап, ол үшін түрлі сылтау тауып алудың алға қарай жетелейтін күші барын білесіз бе деді. Ал енді мынадай екі мысалға кезек берейік. оқу орныңызда өте оңай делінетін тапсырма беріледі. Ал профессор сізге келіп екі түрлі дәріс ұнады. Оның біріншісі жұмыс өнімділігін арттыратын дәрі де, ал екіншісі керісінше жұмыс өнімділігін әлсіретіп тастайтын дәрі. Қайсысын таңдайсыз? Мысалы, екінші мысал. Оқу орныңызда шешілуі өте қиын тапсырмалар беріледі, ал профессор сізге әлгі екі дәріні береді. Қайсысын таңдайсыз? Дәл осы жоғарыда айтылған мысалды арқау етіп, Принстон мен Гарвард университетінің мамандары зерттеу жүргізген екен. Сөйтсе, оңай тапсырма алған студенттер жұмыс өнімділігін арттыратын дәріні таңдағанда, шешімі қиын тапсырма алғандар жұмыс өнімділігін әлсіретін дәріні таңдаған екен. Логика қайда деп ойларсыздар. Ал ғалымдар бұған мынандай түсініктеме береді. Қиын тапсырманы таңдаған студенттердің кері реакция беретін дәріні таңдауының себебі өздерінің нашар нәтижесін ақтап алғысы келеді. Ал менен басқасының бәрі кінәлі, басқа сөзбен айтқанда, біз қателіктен соң құнымызды түсірмеу үшін өзімізді ақтап алу жолдарын іздей бастайды екенбіз. Я, бұл да қымбат тыңдармандар, тақырыбымызға сылтау айтуға байланысты болып жатқан естеріңізге салғым келіп отыр. Бұл жерде ары қарай былай дейді. Бұл психологиялық феномен сіздің оң нәтижеге ешқашан алып келмейді. Зерттелу нәтижесі бойынша сылтау айту біздің жұмыс өнімділігіміз бен мотивациямызды төмендетеді екен. Тағы бір мысал келтірейік, адамдар өзіне жұмысы ұнамаса да өзге салаға бет бұруға келіспейді. Себеп олар өзге салаларда да сәтсіздікке тап боламын деп ойлайды екен. Толық адамдар әрқашан өздерінің толықтығын атадан балаға тарайтын гендік қасиет деп ақтап алады. Әрқашан ауырып жүретін немесе аурушаң адамдар мұны өміріндегі үздіксіз сәтсіздіктен болды деп түсіндіреді екен. Ал спортшылар өз жеңілісін сыртқы жағдайлардан көреді. Бұл әрине қалыпты жағдай, себебі сылтауратып өз-өзімізді ақтап алу арқылы біз өзіміздің көңілімізді орнына түсіретініміз рас. Және бір қызығы, қымбатты радио тыңдармандар, біз осы арқылы өзімізге пайдалы нәрселер ала алады екенбіз. Сылтаурату қалай пайдалы болмақ? Мартин Селигман есімді психолог жүзумен айналысатын бір топ адамды зерттеу астына алыпты. Жаттығудан кейін спортшыларға олардың нәтижелері іс жүзінде жақсы болса да жағдайдың көңіл көншітерлік емес екенін айтқан екен. Ғалым сөзден кейін олардың келесі жаттығуда одан да кереметтей нәтиже көрсете білгенін байқаған. Нәтиже нашар деп ойлаған жүзушілердің ішіндегі ең деңгейлері сол екен деп, өз деңгейлері сол екен деп ойлағандар келесі жолы тіпті де нашар жүзген. Ал сол нашар жүзген тағы да басқа жүзушілер судың немесе дайындықтың аз болғанын көріп, келесі жолы жақсы нәтиже көрсеткен екен. Өте қызық екен. Мұны бұдан шығатын қорытынды қандай, қымбатты тыңдармандар, өз-өзіңізді ақтау үшін шын мәнінде сізге көмектесе алады деген сөз. Мұны қалай жүзеге асыру керек? Мәселе, біз бизнес ашамыз, бірақ оның нәтижесі кереметтей болмайды. Мен қолымнан келмейді, бұл менің ісім емес деп өз-өзіңізді езгілей бергенше бәрі де қателеседі. Келесі жолы үздік болам деуіңіз керек екен. Өткеннің бәрін сабақ алу деп түсіну керек. Өмірдегі барлық жағдайларды ешкім де көріп біле алмайды. Бірақ сіз сол жағдайларға деген өзіңіздің көзқарасыңызды қалыптастыра аласыз. Бастысы, әр қателік сайын өзіңізді жазғыра беруді қоюыңыз керек. Бірақ мұнда бір ереже бар. Өзіңізді ақтап алған сәтіңізде алға қарай жүруіңіз керек. Сабақ алдыңыз ба? Өз құныңызды түсірмей алға қарай адымдай беріңіздер. Ал сізде өзіңізді түрлі сылтаулар мен ақтап алатын жағдайлар көп бола ма дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, міне бұл бүгінгі бағдарламамыздың соңғы нүктесін қойғым келіп отыр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде де сылтау жақсылыққа алып келмейтінін бүгін сөз еттік. Сіз осы жағымсыз қасиеттен қалай арыламыз, оның орнына шындықты айтып, мәселені дөп басып орнына қойған дұрыс деп ойлаймын. Сонда ғана сізде сыйлы боласыз, сізде басқаларды сыйлайтын боласыз. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгін біздің бағдарламамыздың қорытындысы осындай. Эндеше мен сиздермен келеси жума күнгү таңга дейин коштосамын. Осы күндөрүңүз сааттыкка толуу болсун деген жакшы ниетим мен сиздермен коштосамын. Сиздермен бир саат көлөмүндө болгон мен Нурлан Канат. Эндеше сау, саламатта болуңуздар.
Төктө еш басылмай біз келеміз құшта салымай ыстық сезім қалдау тоңып қарсы алдымнан дауыл соғып күн күркіреп жаңбыр төккен осы күндер қайда кеткен жастығымнан қимасындай қайрылмай кет Get this done.